Değerli dostlar, verilişimizin bu hissesinde Hüccetü'l-İslam ve Müslümin Cenab-ı Muhammed İsmail'inin İslami ahlakiyatla bağlı söhbətlerini birlikte dinleyek.
Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Arz olundu ki, İslam'ın sifarişlerinden ve tapşırıqlarından biri de budur ki, bizler birbirimizin hakkında güzəştimiz olsun, çeçah, göz örtah, əff eliyah, pislikleri görmüyah, yaxşılıqları görah, pislik biri bizi eligibdi, bağışlayah. Allah tabarik ve Teala Kur'an-ı Kerim'də Hazreti Yusuf Peygamber'in hikayesin, qıssasın buyurubdu ki, əhsənül qəsəs, yəni ən gözəl qıssədir Kur'an'da. Bir belə onun kardeşleri onun haqqında pislik elədilər. Amma Hazreti Yusuf Peygamber onlardan keçdi, onları bağışladı, onları əff elədi. İnsan əff eləsə, güzəşd eləsə, çiğnələr, ədavətlər aradan gedər. Adam ürəklərdə məhbubiyyət tapar, məhəbbət ürəklərdə oturar və xalq ona nisbət həmişə himayət gözü ilə baxarlar, həmişə ehtiram gözü ilə baxarlar. Peyğəmbərimizdən bir hədis vardı, buyurur, 4 dənə sifət və xislət var ki, ən gözəl əxlaqiyyatdandılar. Həm dünya və həm ahirətdə adama xeyri dəyər. Biri buyurdu, Əl-əffu əmmən vələmək. Hər kəs sənə zülm eləyibdi, sən onu bağışlayasan, sən ondan keçəsən. Bu, sənin ağalığın, sənin ürəyin böyük olmaqlığına nişanədir ki, o sənə pislik eləyibdi, sən ona zülm eləyibdi, sən onu əff eləsən. Və ha belə, vəl ehsan ilə mən əsa eləyik, bir adam ki, sənə pislik eləyibdi, sən pisliğinin əvəzində yaxçılıq eləyəsən. Pisliğinə görə yaxçılıq eləyəsən. Və eyta o mən hərəmək, o adam ki, bizzatdan səni məhrum eləyibdi, sənə verməyibdi bir zaman, indi sənin əlində vardı, sən ona verəsən, sən onu məhrum eləməyəsən. Və yəsilu limən qətəək, o adam ki, səndən qırıbdı rabitəsini, səndən yoxdur, sən qırmayasan. O səni keyfi soruşmur, sən soruşasan. O səni dalıca gəlmir, sən gedəsən. Bu, gözəl bir xislətlərdən ki, Peyğəmbər buyurdu, İnsanın dünya və ahirətdə xeyri adama dəyər. İmam Hüseyin əleyhissalamdan bir gözəl hədis var. Burada innə əfən nas mən əfa ində qudrətihi. Ən gözəl əff eləməklik da o zamandır ki, insan qudrəti çata bilər, əvəz açsın, amma əvəz açmıyor. Eləyə bilər, cavabın verə bilsin, vəli cavabın verməyir. Allahdan ötürü. Ya o mənə pislik elədi, mən ona yaxşılıq eləyim. O bir nəfər İmam Həsən əleyhissəlamə çoxlu yaman yoğuz və pis sözlər dedi. İmam dinmədi. Bu adam dedi, elə ki yorulandan sonra Həzrət buyurdu, elə bil uzaq yoldan gəlmisən, yorğunsan. Mənim evim, qapım açıqdır sənə. Sən elə bil bu şəhərə qonaq gəlmisən, buralı deyilsən. O adam da Şamdan gəlmişdi. Mənə qonaq olacaqsan, uzaq yoldan gəlmisən, acmısan, yorğunsan, adam elə az olanda, yorğun olanda deyinər, inşallah taam meylələrsən, dincələrsən və baxıram, elə bil borcun vardı, boşluluq çətin olar, adamı deyincəhli elər, Həzrət bunu evinə apardı, borcunu verdi, taam meylələr, istirahat elədi, xəcalətlik çəkib ağladı, dedi, ey Peyğəmbər balası, mən sən haqqında bir belə pisliklər elədim, amma sən əksinə olaraq mənə yaxşılıqlar elədin. İmamlarımız bu cür idi, Peyğəmbərimiz bu cür idi. Pislik eləyənin qabağında pislik eləməzdilər, yaxşılıq elərdilər. Və insanlar da gərək bu cür olalar, böyük insanlar bu cür olalar. Böyük insan əgər ruhiyyəsi kiçik olsa, özü kiçik olsa, bu adam baxışı çox çıqqılı olar, kiçik olar. Amma adam ürəyi gərək bir qulu dəniz kimi ola, böyük ola və hər zada söz eləmiyor. Hətta o ailələrdə də ki görürsən, balaca bir zatlarda deyişirlər, savaşırlar. Çün çiçik baxışla baxırlar. Ürək böyük olsa bunlar olmaz. Xop, beşinci gözəl əxlaqiyyatdan bundan ibarətdir ki, insan çalışa barışdıran ola, qarışdıran olmuyor. Bəzi insanlar vardı ki, çalışarlar, qarışdırsınlar. Bundan ona söz aparıb, ondan buna söz gətirmək, üstünə bir beş dənə də qoymaqlıq və görürsən bahis olur, qanlar tökülür, savaşmaqlar olur, məhəbbətlər aradan gedir, dostluqlar aradan gedir. İnsan gərək barışdıran ola, qarışdıran olmaya. Əli əleyhissəlam mübarək başı zərbətdənəndə o gecə ki, şəhadətə çatdı. Sonuncu vəsiyyətlərində, sözlərində oğlu İmam Həsən və İmam Hüseyn əleyhissəlamə tapşırdı oğul Həsən və oğul Hüseyn Kunu liz zalimi xəsmən və lil məzlumi ovna. Oğul, zalimlərə, düşmən və məzlumlərə həmişə yardımcı və kömək eləyən olun. Sonra buyurdu, Osikuma və cəmi vələdi və əhli və mən bələğəhu kitabi bi təqvəllah və nəzmi əmrikum. Oğlum, vəsiyyət edirəm sizə və tamam balalarıma və əhli beytimə və hər kəsi ki, mənim bu sözlərim ona çatacaqdır. Bir bu ki, Allahdan qorxun, təqvaz olsun, işlərizdə nəzmiz olsun və səlahı zat beynikum və barışdıran olun. İki nəfərin arasında həmişə çalışın, barışdıran olun. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.
Allahümmə salli alə Muhammed və əli Muhammed. Allahümmə صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
Değerli dostlar, bugün için bu kadar. Başka bir görüşe kadar Allah'a emanet kalın.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyurdu, əcnəbilərə etimad etmək olmaz. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Rüzuma Xamneynin bugün ölkənin üçlü qibirlərini qəbul edərkən verdiyi bəyanatları məntiqənin ərəb mediasında böyük rezonansı da olur. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 23-də işğaldan azad edilmiş Ağdam şəhərində olur. BMT dekabrın əvvəllərində minaların təmizlənməsi üzrə misiyanı Dağlıq Qarabağda yerləşdirməyi planlaşdırır. Bir daha salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlər boletininin ikinci və sonuncu hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini mən Əli Rıza Nurullahın təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz. Şərhlərə başlayırıq. İslam İnqilabının böyük rəhbəri vurğulayıb, əcnəbilərə etimad etmək və onların açılışına ümid bəsləmək olmaz. Ayaray bu müxbirinin verdiyi məlumatı görə İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi bugün ölkənin üçlü qibələrinin başçıları, həmçinin Ali İqtisadi Koordinasiya Şurasının digər üzvləri ilə görüşündə sanksiyaları Amerikanın və onun Avropalı şəriklərinin İran xalqına qarşı cinayəti və acı bir gerçəklik adlandıraraq qeyd edib, bu cinayət illər boyudur ki, İran xalqına qarşı törədilir, amma son 3 ildə daha da sərtləşdirilib. Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi sanksiyaları təsirdən salma və onların üzərində qələbə yoluna işarə edərək deyib, bu yol işin əvvəlində çətinliklər və problemləri yanaşı ola bilər, amma cəhd, təşəbbüs və problemlərə sinə gərməklə bu sanksiyaların üzərində qələbə çalmaq olar və qarşı tərəf isə sanksiyaların təsirdən düşdüyünü gördükdə tədrici şəkildə sanksiyadan əl götürər. İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneynin bugün ölkənin üç legivələrini qəbul edərkən verdiyi bəyanatları məntiqənin ərəb mediasında böyük rezonansı doğurdu. Livanın Əl-Məyadin televiziyası ilə Əl-Əhd xəbər portalı bu haqda bildirdilər. Ayətullah Lüzma Xamneyi buyurdu ki, İran sanksiyaları məqlub etmək üçün lazımi imkanlara malikdir. Arti ərəbi də yazdı, Ayətullah Lüzma Xamneyi buyurdu, İran sanksiyaları ləqv etmək üçün illərlə müzakirə etdi, amma heç bir nəticə hasil olmadı. Sputnik ərəbi də yazdı, İslam inqilabının böyük rəhbəri Avropa ölkələrinin İranın daxil işlərinə müdaxilə etməməsini tələb etdi. İraqın Sumeriya televiziyası yazdı, Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi Avropa ölkələrinə xətabən buyurdu, sizi ilgiləndirməyən bir şeyə müdaxilə etməyin. Məntiqənin digər ərəb mediası da gündəlik hesabatlarında İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneynin bəyanatını əks etdirdilər. İran İslam Cumhuriyyəti ilə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirləri nüvə razılığı və Qarabağla Suriya məsələləri də daxil mühüm regional mövzuları müzakirə etdilər. Məhəmməd Cavad Zərif ilə Rus həmkarı Sergey Lavrov bugün bir telefon bağlantısında Tehranla Moskvanın nüvə razılığının icrasına sadiq olduqlarını elan etdilər. Onlar həmçinin Qarabağın son durumu, xüsusilə humanitar yardımların çatdırılmasını müzakirə ediblər. Suriya, Yəmən, Əfqanistan və ümumiyyətlə Fars körfəzi problemləri nazirlərin digər müzakirə mövzusuna çevrilmişdir. Noyabrın 23-də Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev işğaldan azad edilmiş Ağdam şəhərində olub. O, Ağdamda çıxışı zamanı qərb dairələrinin işğaldan azad olunan torpaqlarda xristiyan məbədləri haqqında narahatçılıqlarına cavab olaraq bildirdi, heç kim narahat olmasın, xüsusilə qərb dövlətlərinin liderləri, hansılar ki, islamofobiya hissləri alovlandırırlar. Onların haqqı yoxdur bu barədə danışmağa. BMT Qarabağda humanitar ehtiyacları qiymətləndirmək üçün Rusiya ilə işləməyə hazır olduğunu deyib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə BMT-nin sülh məramlı əməliyyatlar departamentinin rəsmi nümayəndəsi açıqladı. BMT ərazilərinin minalardan təmizlənməsi xidməti dekabr ayının əvvəllərində təcili olaraq xüsusi bir missiyanın yerləşdirilməsi üçün Dağlıq Qarabağda lazımi yardımı qiymətləndirməyə başlamağı planlaşdırır. BMT rəsmisi qeyd edib, ərazilərinin minalardan təmizlənməsi xidmətini təmsil etdiyi qurumun digər ofisləri və yerlərdəki ölkə təmsilçiləri ilə koordinasiya edilərək bir misiyanın Dağlıq Qarabağda təcili yerləşdirilməsi üzərində işləyir. Çox güman ki, lazımi yardımın qiymətləndirilməsi dekabrın əvvəllərində başlansın. Bundan əlavə, BMT baş katibinin nümayəndəsi bir açıqlamada bildirdi, BMT Dağlıq Qarabağda humanitar ehtiyacları qiymətləndirmək üçün Rusiya Federasiyası ilə birlikdə işləməyə hazırdı. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ölkənin BMT-nin Qarabağdakı humanitar problemlərin həllində maraqlı olmasını dəstəklədiyini elan etmişdir. Ermənistanın təhsil, el, mədəniyyət və idman naziri də vəzifəsindən azad edilib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə, Ermənistanın təhsil, elm, mədəniyyət və idman naziri Araik Aratonyan vəzifəsindən azad edilib. Bununla bağlı müvafiq fərmanı bugün Ermənistanın prezidenti Armen Sarkisyan imzalayıb. Aratonyanı nazir postunda Vaqram Domanyan əvəz edib. Çin Xalq Respublikasının Sənaye və İnformasiyalaşdırma Naziri bildirdi, Çin 700 min baza istansiyasından ibarət olan dünyanın ən böyük 5G şəbəkəsini qurmuşdur. Ayar-ayar bir müxbirinin verdiyi məlumata görə, Oçijen şəhərində keçilən Umdünya İnterneti İdarə Etmə Konferansında çıxış edilən Çin Xalq Respublikasının Sənaye və İnformasiyalaşdırma Nazirinin Mavini Leo Lehon deyib, Çin tərəfindən quraşdırılan 5G baza istansiyalarının sayı onların dünya üzrə ümumi sayının təxminən 70%-ni təşkil edir. Hazırda 5-ci nəsil rabitə standartına 180 milyondan çox terminal qoşulub. Nazirin Mavini COVID-19 pandemiyası şəraitində Çində internet trafikinin istehlakında 2019-cu ilin sonuna nisbətən ortalama 50% artım qeydə alındığını bildirib. Ölkənin bəzi bölgələrində bu rəqəm 60 70% təşkil etmişdir. Təcili tədbir görülməsə, Yemen dünyanın 10 illərdir üzləşmədiyi acılıqla qarşı-qarşıya qalacaq. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə bu haqda BMT-nin baş katibi Antonio Guterres'in açıqlamasında deyilir. BMT rəhbəri hesab edir ki, bu prosesin səbəbi Yemen üçün fövqəladə proqramların həyata keçməsində maliyyələşdirmənin azaldılmasıdır. Guterres Yemen'də davam edən döyüş əməliyyatlarının maliyyələşdirmə prosesinin zəifləməsinə səbəb olduğunu bildirir. BMT-nin baş katibi ölkəyə təcili yardım göstərməyə və vəziyyəti pisləşdirə biləcək addımlardan çəkinməyə çağırıb. İyunun 25-də BMT baş katibinin insani məsələlər üzrə müavini Marok Lovakov ölkəyə əhəmiyyətli maddi yardım göstərilməyəcəyi təqdirdə çox sayda yəmənlinin aclıqdan ölə biləcəyi haqda xəbərdarlıq etmişdi. Və sonda bir siyasi qəzet Səud Vəliyyətinin siyasi seçimin başnazirinin Ərəbistana səfəri və onunla görüşməsi ilə ilgili xəbərlərin yayılması ilə xəbərlərin yayılması barədə razılaşmasından xəbər verib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə bu siyasi qəzet məlumatlı bir mənbəyə istinad edərək bu bildirib, bu Netanyahu'nun Ben Salman'la ilk görüşü deyil və görüşün iştirakçıları ABŞ'ın yeni hükümətinə olan mesajlarının ötürülməsi məqsədilə onun detallarının yayılması ilə razılaşıblar. Səud Vəliyyətinin Netanyahu'nun Ər-Riyada səfərinlə ilgili xəbərlərin yayılması ilə razılaşmanı elə bir haldadır ki, bəzi mənbələr bildiriblər, Ben Salman Ərəbistan xalqının həmin səfərə və siyasi rejimlə münasibətlərin adiləşdirilməsinə reaksiyasından nigeranlığını ifadə edib. Siyasi mənbələr dünən ABŞ dövlət katibi Mike Pompeo'nun Ər-Riyadda olduğu bir vaxtda siyasi rejimin baş nazirinin və bəzi Musad başçılarının Ərəbistana gizli səfərindən xəbər vermişdilər. Bu xəbərin ifşa olunması mənfi reaksiyalar dalğasına səbəb olmuşdur. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Xatırladıram, sabah Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 6:12 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək. Saat 7:37 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:27 dəqiqədə axşam azanı, günorta azanı saat 17:33 dəqiqədə axşam azanı deyiləcəkdir. Sağ olun. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrəti Ayətullah Nizami Xamneyinin bəyanatı ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrəti Ayətullah Nizami Xamneyi 24 noyabr səhər erkən saatlarda İranda üçlü qüvvənin başçıları və Ali İqtisadi Koordinasiya Şurasının digər üzvlərini qəbul edərkən iqtisadi məsələlərlə ilgili olaraq mühüm və strateji aspektləri haqda söhbət edib. O, Həzrət iqtisadi problemləri çözmək üçün ekonomistlərin təkliflər və irəli sürdüyü çıxış yollarına işarə edərək sanksiyaları İran xalqına qarşı acı həqiqət və Amerika ilə Avropalı müttəfiqlərinin cinayəti kimi səciyyələndirərək bildirdi, sanksiyalara çarə yolu tapmaq üçün iki variant mövcuddur. Onların biri sanksiyaları təsirsizləşdirib, qalib gəlmək, ikincisi isə sanksiyaları aradan qaldırmaqdan ibarətdir. Əlbəttə, biz bir kərə sanksiyaları aradan qaldırmağı sınaq etmişik. Bunun üçün neçə ildə müzakirə etmişik, amma nəticə əldə edə bilməmişik. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyurdu, biz xaricdən heç bir fərəcin hasil olmayacağına inanmalıyıq. Ayətullah Rüzuma Xamneyi bildirdi, onlara ümid bəsləyənlər bizimlə düşmənçilik edirlər. Üstəlik, onların daxili vəziyyəti elə də ürəyə açan deyil. Son problemlər isə beynəlxalq səviyyədə mövqə sərgiləməyi onlardan almışdır. Odur ki, onların üzərində hesab açmaq olmaz. Gerçi Avropalılar sərgilədiyi mövqeylərində özlərini xüsusilə iqtisadi-siyasi cəhətcə Amerikadan ayrı göstərməyə çalışırlar, amma onların mövqeyləri ikili standartlar və mütəmadi dəyişikliklərdən xəbər verir. Elə həmin gedişatda nüvə razılığında iştirak edən 3 Avropa ölkəsi Amerikanın nüvə razılığını tərk etməsindən sonra bir tərəfdən öz abır heysiyyətlərini qorumaq üçün hər tərəfli nüvə razılığını himayə etdilər. Başqa tərəfdən isə nüvə razılığı haqda üzərlərinə düşən öhdəliklərə süs tərpəndilər. Üstəlik, həmin ölkələr başqa bir tərəfdən də İranın müdafiə və xarici siyasətləri üçün limit təyin etdilər. Təbii ki, bu da İran tərəfdən heç zaman qəbul olması deyil. İslam İnqilabının böyük rəhbəri elə bu haqda çıxışı zamanı 3 Avropa ölkəsinin son cəfəngiyyat danışmalarına işarə edərək deyib. Onlar özləri məntəqə məsələlərinə müdaxilə edən ən başlıca ölkələrdən sayılırlar. Amma bizə deyirlər ki, məntəqəyə müdaxilə etməyin. İngiltərə ilə Fransa dağıdıcı atom silahları saxlayırlar. Almaniyada elə bu istiqamətdə hərəkət edir. Amma bizə deyirlər ki, raketiniz olmasın. Həqiqət bundan ibarətdir ki, Amerika xüsusilə son 3 ilin ərzində sanksiyalara vüsət bağışlamaqla İran iqtisadiyyatını hədəfləyib. Mühüm məqsədi də ölkəyə ziyan vurmaqdır. Avropalıların isə sanksiyalar azaltmaq üçün verdiyi öhdəlikləri doğrulmadı. Gərçi sanksiyalar müəyyən problemlər və çatışmazlıqlar əmələ gətirib. Amma başqa tərəfdən yeni fürsətlər əmələ gətirərək ölkə iqtisadiyyatını asıllıqdan nicat verib. Bu da o deməkdir ki, İran iqtisadi müharibə ilə mübarizə üçün siyasətlərinə müqavimət iqtisadiyyatı və daxili potensialların üzərində santrallaşdırıb. Gərçi koronavirus üzündən istehsalda sıçrayış siyasətləri qənaət bəxş olmadı, amma bu məsələ iqtisadi problemləri adlamaq üçün optimal və bir inamlı variant kimi xüsusi əhəmiyyə kəsb edir. Sözügedən göstəricilərə nəzərə alaraq demək olar. İslam İnqilabının böyük rəhbərinin ifadələri iki mühüm məsələyə köklənmişdir. Birinci, cəhd göstərmək və problemlərdən qorxmayaraq iqtisadi cəhətcə daxili potensialları diqqət mərkəzində oturtmağın vacibliyidir. İkincisi isə İran xalqının iqtidarı zəminində İranın yenilməz prinsipləri və mövqelərini qorumaq şərti ilə problemlərə qalib olmaq istiqamətində konkret və şəffaf şərhlər irəli sürməkdir.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
دشمن هم راجع به جنگ هم راجع به مذاکره صحبت میکنن خب
Düşmən həm müharibədən danışır, həm də danışıqlardan. Mən bu mövzulardan hər biri ilə bağlı bir neçə məqama toxunacağam.
Qəbl az inkə in nikatı begəm, be tor xulase dər du kəlimə be millət İran begəm, cəng nəxahat şud və müzakirə nəxahim kərd.
Amma öncə üzümü İran xalqına tutaraq qısaca bir iki kəlmə ilə bunu demək istəyirəm. Müharibə olmayacaq. Danışıqlara da getməyəcəyik. Mənim sözümün qısası budur. Dedim ki, biləsiniz. Bütün İran xalqı bilsin. Amma bu fikirlər sırf iddia, söz, arzu, şuar deyil. Hər birinin arxasında dəlillər, argumentlər durur.
Cəng nə qaət şud? Çərə? Bərə xadır ki, cəng do tərəfdirə. یه طرف ما این و طرف اونه دیگه ما که خب جنگ رو شروع نمی کنیم ما هیچ جنگی رو شروع نکردیم
Müharibe olmayacak. Neye göre? Çünkü müharibede iki taraf olmalıdır. Biri bizik, biri onlar. Bize gelince biz müharibeye başlamayacağız. Biz hiçbir müharibeni özümüz başlatmamışız. Müharibelerimiz olup ama başlayan karşı taraf olup. Karşı taraf müharibeye başladığı takdirde biz elbette ki kudretle meydana atılırız. Amma özümüz müharibəyə başlamırıq.
İnki tərəfimə, tərəfə Amerikayı, Amerikayı həm cəngə şürə nəmi qonən. Bərə inkə Amerikayı ha gəman mi qonəm, unha həm mi dənənd ki, əgər cəngi rə incə şürə qonən, səd dər səd bə zərərəşun təmam qəhət şud.
Bizim tərəfimiz belə. Amerika tərəfinə gəlincə, Amerikalılar da müharibəyə başlamayacaqlar. Çünki zənnimcə onlar da bilirlər ki, burada müharibəyə başlasalar, %100 özlərinin ziyanına bitəcək. Özü daha böyük zərbə alacaq. Necə ki, indiyə qədər həmişə belə olub. Amerikalılar ola bilsin çox şeyləri dərk etmədilər, amma fikrimcə o qədər də rəzil deyillər ki, bunu da dərk etməsinlər. Müharibə olmayacaq, əmin olun.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, bununla da axşamkı verilişlərimizin sonuna gəlib çatdıq. Diqqətinizə görə hər birinizə minnətdarıq. Sabahçı verilişimizə qədər hər birinizə ulu tanrı yamanı tapışırıq. Sağ olun, sağ salamat qalın.
در سال 1054 هجری قمری در ایالت بهار هندوستان به دنیا آمد و در آنجا تربیت یافت. او که از ترکان جغتایی بود، بیشتر عمر خود را در شاه جهان آباد دهلی گذراند. دل دهلوی سال 1079 هجری قمری به دربار محی‌الدین محمد ششمین امپراتور گورکانی هند پیوست. پس به سیاحت پرداخت و در سال 1096 هجری قمری در دهلی ساکن شد. در آثار بیدل دهلوی افکار عرفانی با مضامین پیچیده، استعارات و کنایات به هم آمیخته و نیز خیال پردازی و ابداع مضامین تازه خودنمایی می کند. آثار بیدل دهلوی از بهترین نمونه های سبک هندی به شمار می آیند. شفیعی کتکنی در کتاب شاعر آینه های خود می نویسد بیدل را باید نمونه تمام عیار اسلوب هندی به شما. بیدل دهلوی در سال